Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Il-bidu ta' jannar u tkompli jatijaw u ma' marbuta ma' żewġ temi żbieħ fost l-oħrajn. Tema Marjana u tema tal-paċi. Kien il-Papa Pawlu VI li jażlu bħala jum il-paċi.
U x-poezija poetika jmiżbaħ dwar il-paċi minn dak ta' San Franġisk d'Assisi li ħajtu kollha kienet Anja ta' Paċi. Se nisimgħu verżjoni bl-Ingliż interpretata minn Susan Boyle.
Sinib għaw fil-medjuwevu din id-darba mux biss għal-kliem imma u kol għal-mużika. Sirin il-Portugal fi żmien ir-re Alfonso X magħruf bħala El Sabio l-Aref li jgħex bej l-1221 u l-1282. Kim li jidem għaref ħafna kif jixet laqmu u dawwar li l-nifsu blaqwa orrif ta' żmienu mux bissin sara imma u kol lut u musulmani. Li l-huma attribwiti dawk li huma magħrufa bħala Cantigas de Sancta Maria, l-anjiet ta' Santa Maria. Huma daqs 420 anja fuq il-Madonna mill-aktar devoti, festivi, ċelebrattivi, u talb, devot barra wkoll b'ritmu ta' sfin. Insibu wkoll anjiet marbuta ma' wedjiet lill-Madonna talli għenet lid-devoti tagħha imqar talli ħelsuha mill-mewt meta waħlit ilhom xewka fi griżmejhom jew saħansitra meta sabu annimal mitluf. Għalkemm huma miġbura f'erba' manuskritti attribwiti lill-Alfonso El Sabio ma jfissirx li kitibhom kollha hu, imma minn din ix-xirka ta' nies orrif li ġabar madwaru. Għażilna waħda mill-aktar popolari u li kienet mifruxa mal-Ewropa kollha u baqgħet għal tul ta' żmien magħrufa. U xemm ħażin li din nibqgħu inkantaw għallum ukoll biex nuru r-rabta tagħna mal-Ewropa nisranija.
Mil-punent semmurru fil-vant, għalkemm fil-liturġija ortodossa il-bidu tas-sena mhux ċelebrata b'mod speċjali liturġikament. Imma aħna mill-lana ta' Kant mill-isbaħ għażilna din lill-Marija Umalla, li wkoll il-festa li fil-punent niddedikaw lill-Madonna fl-ewwel tas-sena.
L-innu tal-paċi per eccellenza li smajna fil-miliet u nibqaw nisimgħu kważi tul is-sena, għall-inqas dik liturġika l-glorja bil-messaġġ ta' paċi l-bnedmin. Għażilna kompożizzjoni kontemporanja tal-kompożitur Kanadiż Timothy Corliss. F'din il-glorja b'taħlit ta' stil li għandhom il-Gregorjan u mill-korali Ingliż kontemporanju, Corliss jistqar li jrid jistqar it-twemmin tiegħu bħala paċifista.
Thank you.
Silħafna ave marijiet li għadġew komposti, għazilna waħda ta' sew sabiħa għal-kem mux daqsek marufa, komposta minn Gaetano Donizetti. Tkanta soprano Ingrid Carlesi fl-imkien mal-Hungarian State Choir and Orchestra.
Yeah.
Issa se morru ftit lura minn Donizetti, Mozart. Waħda mill-isbaħ kompożizzjonijiet tiegħu sagri i bla dubju Ave Verum talba qasira li tiġbor il-misteru tal-inkarnazzjoni, it-twelid u redenzjoni. Mozart kien kitibha bħala weda li kienet għamlet martu meta kienet qed tistenna tarbija u tqala kienet diffiċli. Martu kienet għamlet din il-weda fil-kappella tal-Madonna li kien hemm barra Vienna.
Jidher li f'dik il-kappella kien hemm kor tajjeb. Għax ix-xogħol jitlob kor armonikament maqut tajjeb. Ma din l-għażla mużikali li nittamaw sebħu dawn il-momenti ta'kom kif sebħu tagħna, Pierre u jiena Silejn insellmulkom.